galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa maalin arbacaa bisha novembarna ay ku beegan tahay 16 sannadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah ururka al-shabaab oo la sheegay inay weli sii wadaan in ay ganacsatada soomaaliyeed ka qaadaan lacago canshuura,
intaasoo wasaaradoodna shuruucdoodu waa haysanaa iyo nidaamkoodii. innaga rugta ganacsigana sektorka xoolahan ahay, ku-xigeenka sektorka xoolaha, waxaas waa wax kama jiraan. wax sali raad toona leh ma ahan annagana, wax aan maaragtay canshuur u aruurin ma jirto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xukuumadda somalilan oo sheegtay inaysan xirin albaabka wadahadallada.
waxaan odhan lahaa wadahadallada marnaba madaxweynuhu mar hore iyo mar dambe wadahadal ma diidin, albaabkiisuna ma xidhmin. maanta se idinkaa xidhay, waxaa ku xidheen markaad dafirteen qarankii somalilan iyo jiritaankiisa, markaad dafirteen inay dalkan somalilan madaxweyne iyo xukuumad leeyahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. Donald Trump ayaa tan iyo markii looga adkaaday doorashadii 2020 dhacday waxa uu bilaabay weeraro aan kala joogsi lahayn oo ka dhanaa hufnaanta codbixinta Mareykanka, waxaana uu talaadadii markii saddexaad ku dhawaaqay in uu u taagan yahay xilka madaxweynenimada Mareykanka ee doorashada sannadka 2024. Trump ayaa ku dhawaaqistiisa uga gol leeyahay in uu ka horgudbiyo musharixiinta kale ee xisbigiisa jamhuuriga. Trump waxa uu rajaynayaa in mar kale doorasho uga hortago madaxweyne Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. ayaa hadalkan ka sheegay gurigiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida toddobaadkan kadib doorashadii xilliga dhexe ee ay jamhuuriyiintu ku guuldareysteen inay guulo waaweyn oo kuraas badan ka soo hoyaan kongreeska ay hadda sii rajaynayaan inay qabsadaan. si aan mar kale Amerika uga dhigno mid weyn caawa, waxaan ku dhawaaqayaa inaan u tartamayo xilka madaxtinimada Mareykanka, ayuu Trump u sheegay dad isugu soo baxay xaflad ku dhawaaqistiisa oo isugu jiray xubno qoyskiisa ka tirsan, kuwa dhaqaalaha ku taageera doorashadiisa iyo shaqaale hore. ku dhawaaqista Trump ayaa waxa ay ka soo hormartay xilligii la filayey, waxayna calaamad u tahay rabitaankiisa in uu ka dhaadhiciyo musharaxiinta kale ee suragalka ah sida guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ama madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence in uu u tartamo musharaxnimada xisbiga jamhuuriga. siyaasiin kale ee rajada kale madaxweynaha ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka Virginia Glenn Youngkin, guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott, guddoomiyihii hore ee South Carolina Nikki Haley, iyo xogeyihii arrimaha dibadda Mike Pompeo. qarax ay ku dhinteen 2 qof oo rayida oo Polish ah oo ka dhacay tuulo ku dhow xuduudda Ukraine uu waddanka Poland la wadaago ayaa loo badinayaa in qaraxaasi uu ka dhashay gantaal ay soo rideen ciidamada difaaca hawada Ukraine oo ay ku rideen gantaalada Ruushka laga soo tuuro dhinacooda, sida uu sheegay wasiir ka tirsan waddanka Beljiumka. wasiirka difaaca ee Beljium waxa uu sheegay gantaalkii xalay ku dhacay waddanka Poland waxaa si buuxda u baaraya hay-adaha sirdoonka, kuwaas oo xiriir la leh, buu yiri, adeegyada iskaashatada NATO. waxaana Ludovin de Donver oo isagu ah wasiirka gaashaaniga dalkaasi uu sheegay in arrintani ay sida muuqato ka timid dhinaca Ukraine, iyadoo lagu salaynayo xogta horudhac ee la hayo. weerarada waxay u badan tahay inay ka dhasheen habka lidka diiradaha ee Ukraine oo ku howlanaa inay gantaalada Ruushka hawada ku burburiyaan, ayuu yiri. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay xildhibaanada baarlamaanka dalkiisa ee Itoobiya inay ka go'antay heshiiska nabadda ee uu la gaaray hoggaanka Tigray kaas oo ka dhacay waddanka Koonfur Afrika horaantii bishan si loo soo abjaro colaadda dad badan lagu dilay oo laba sano ka socotay waqooyiga gobolka Tigray. Khudbadu talaadadii ka horjeediyey baarlamaanka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dhinacyada dagaalamayay tahay inay hadda xaqiijiyaan inay raacaan heshiiska. Waxaana ka wada hadalnay, waanu heshiinay arrimo dhowr ah ayaanu isku raacnay waana saxinay, ayuu yiri Abiy Ahmed oo isagu ka hadlayay arrimaha heshiiskaasi. Fulinta heshiiskan oo keliya ayuu sheegay inay keeni karayso nabad mid waarta oo ka dhalata dalka Itoobiya. Sidoo kale shuruucda heshiiska xabad joojintii 2 November lagu soo xeebay Pretoria ee dowladda federaalka Itoobiya waxay la wareegi doontaa xuduudaha gobolka Tigray, wadooyinka iyo garoomada diyaaradaha halka ciidamada Tigrayna ay hub ka dhigi doonaan. November 2019-kii taliyaasha milatariga ee matalaya dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa gobolka Tigray ayaa saxiixday heshiis ay ku jiraan. Hubka dhigistaasi oo noqon doonta mid baaxad weyn, isla mar ahaantaasina ciidamo shisheeye kuwa aan Itoobiya ahaynba ay isaga bixi doonaan gobolka Tigray. Diyaaradaha droneska oo bambooyin sidee ayaa weeraro ku qaaday markab sida saliid ciirin oo leeyahay bilineer Israeliya meel u dhow xeebaha dalka Cumaan xilli ay xiisadda ka dhexaysa Israel iyo Iran ay cirka isku sii sharareyso. Weerarka lagu qaaday markabka Pacific Zircon oo sita calanka Liberia ayaa dhacay habeenkii Talaadada, sida uu sarkaal ciidan oo ku sugan bariga dhexe u sheegay wakaaladda wararka AP. Sarkaalka ayaa codsaday inaan la magacaabin sababo la xiriira inaan loo ogoleyn inuu dhacdadani ka hadlo. Ururka howlgallada ganacsiyada badda oo ah urur ganacsi oo fadhigiisu yahay UK, isla mar ahaantaasina la socda dhaqdhaqaaqa maraakiibta gobolka, ayaa AP u sheegay in ay ka warhayaan dhacdadaasi oo ay xilligani baaritaano ay socdaan. Markabka Pacific Zircon waxaa maamula shirkad Eastern Pacific Shipping ee fadhigeedu yahay Singapore, waxaana iska leh bilyaneer Israeliya oo lagu magacaabo Aidan Ofer. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Kaasiyad kirigiisanaysan waa VOA. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay weli wada dadaalo ay ku doonayso inay ku joojiso ama ugu yaraan ay ku dhinto dhaqaalaha Al-Shabaab ay ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed oo ku tilmaamtay mid baada oo markii ugu dambeysana dhibaato loogu geysanayo shacabka Soomaaliyeed. Waxaase weli soo baxaya in lacagihii ay sidii hore u qaadaan kooxda Al-Shabaab, inkastoo dhinacyada qaar culaysyo ay ka soo wajahayaan dhinacyo kala gedisan sida ay ganacsatada kala duwan horey ugu sheegeen VOA. Qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha oo VOA la soo xiriiray ayaa sheegay in xafiisyo ku yaala Muqdisho ay Al-Shabaab lacagta u qaadaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta arrintan ku saabsan diyaarisay, isla mar ahaantaasina inoo faahfaahinaysa.
Al-Shabaab ayaa ku dhawaa 10 sano ugu dambeeyay waxay lacag ka qaadiyeen ganacsatada, sidoo kalena waxay galaangal ku lahaayeen qaybo ka mid ah hay'adaha qabta adeegyada ganacsiga ee Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta Soomaaliya. VOA waxaa la soo xiriiray qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha oo sheegay in weli lacagtii laga qaado culaysyo kalena ay u dheeryihiin.
Ganacsadahan oo aanu sababa amni magaciisa iyo codkiisuba u qarinay ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagihii laga qaadi jiray tan iyo markii ay dowladdu sheegtay in la joojiyo lacagaha la siiyo Al-Shabaab. Ganacsadahan ayaa VOA da u sheegay in xoolahooda markay u gudbayaan dekedaha Boosaaso iyo Barbaro oo laga dhoofiyo in ay dhibaato kala kulmaan isbaara Al-Shabaab u taala deegaanka Buqda ee gobolka Hiiraan. Waxa uu sheegay in haddii aysan warqad ka wadan dalada dhoofinta xoolaha aysan ka gudbi karin isbaarada Buqda oo 40 kilomitir u jirta deegaanka Buuleburde. Sidoo kalena waxa uu sheegay oo uu ku eedeeyay dalada in ay Al-Shabaab ku wargeliso haddii aanan lacagahaasi la bixin.
VOA waxay heshay qaar ka mid ah dokumentiyada lacagaha looga qaaday ganacsatadan, inkastoo aanay ka muuqan magaca Al-Shabaab. Haddana waxay ganacsatada inoo sheegay in warqadaasi loo geeyay Al-Shabaab iyaguna ay yaqaanaan oo sidaasi lagu sii daayo.
Ganacsadahan oo aanu magaciisa sababo amni u qarinay iyo codkiisa ayaa VOA-da u sheegay in Al-Shabaab ay neefkii ka qaadaan $10, daladuna ay ka qaado $4. Waxaana isku geyn neefka ariga ah laga qaadaa $14 oo ay u dheer tahay, buu yiri, lacagaha sekada ah oo ah $25 sanadkii.
Dokumentiga ay VOA-du aragtay waxaa ku qornaa dalada midooda dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed, waxaana warqadana ay tahay tan u fasaxaysa qof kale xoolaha ama shirkadda inay uga gudbaan isbaarada Al-Shabaab ee taala gobolka Hiiraan, maadaama xoolaha intooda badan ay ka dhoofaan dekedaha Boosaaso iyo Berbera. Waxaanu la hadalnay gudoomiyaha daladaasi Xasan Axmed Madaxi isagoo beeniyay in Al-Shabaab ay lacag uga qaadaan ganacsatada xoolaha.
Wax calaaqe oo nimankaas aan la leenahay ama wax canshuur aan u aruurino ama wax dhaqaale hooseeyno ama wax aan magaaladan anaga aan ka joogno oo hadda dalada ay ka diiwaan gashantay caasimadda Soomaaliya waxaan ka diiwaan gashanaynaa ruuta ganacsiga aniga waxaan ahay gudoomiyaha ku xigeenka sektorka xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha sharciyada haysana wasaaradda ganacsiga sharciyada haysana wasaaradda ruuta ganacsiga waa ka midnahay intaas oo wasaaradoodna waan shuruucdoodu waa haysana iyo nidaamkoodi anaga ruuta ganacsigana sektorka xoolahan ahay kuxigeenka sektorka xoolaha waxaas waa wax kama jiraan wax sali raad toona le maahan annaga nima wax aan maaragtay canshuur u aruurin ma jirto annaga xoolaha dad gaadley la yiraahdo oo ganacsi hoose ah xoolaha soo gato ayaga duunka kala yimaado markay inoo keenaan maxaajirta iyo suuqiiqa sida Muqdisho kale aan ka gadanay afgooyo annaga xafiisadeena waxay ku yaalan Kismaayo iyo Xamar iyo Boosaaso wax calaaqo oo la leenahay iyo Cumaan annaga marka shaqada aan qabanno waa inaan xoolo dhulfinaa dibadda umbaan annaga aan qaadishanahay inaan xoolahan dhulfino xoolo tayo lehna dhoofaan.
Gudoomiyaha daladan Xasan Axmed ayaa sidoo kale weydiiyey bal inuu noo sharxo lacagaha khidmadda ah ee ay ka qaadaan ganacsatada.
Annaga xoolaleyda waxaan khidmad ka qaadnaa lacag $5 iyo bar ah. Neefkii aan dhoofino $5 iyo bar aan ka qaadnaa. $1 iyo bar waxaan ugu talagalnay kirada xafiisyada iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeynaya ayaan ku bixinaa iyo korontadii iyo shaqaalihii ka shaqeynaya xafiisyada. Waxaan soo haray lacag $4 ah. $2 keed waayay dalada iskale waxaan ugu talagalnay horumarinta dalada. Waxyaalaha dalada lagu horumarinayo iyo shaqooyinka dalada loo qabanayo iyo in suuqyo loogu raadiyo keed waayay akoon ay ku jirtaa. $2 oo kalena gudiga ragga shaqeynaya ayaa mushaar u qaato. Gudiga loo qaybiyaa waa $5 iyo barkaas aan qaadnaa wax ka dheeri anaga ma qaadno.
Ganacsatada waxay sheegeen in lacagta ay bixiyaan isku geyn ay tahay $14, halka daladuna ay sheegtay in $5 iyo bar keliya laga qaado ganacsatada. Haddaba waxaanu la xiriirnay wasiirka ganacsiga dowladda federaalka Soomaaliya, Jibriil Cabdirashiid Haaji. Ugu horeyna waxaan weydiiyey daladahan iyo bal haddii ay iyagu siiyaan ogolaanshiyaha shaqada.
Daladaha xoolaha horta si toos ah annaga nooma hoos yimaadaan waa wasaaradda xanaanada xoolaha hoos tagaan, laakiin marka la yiraahdo sektorka oo la yiraahdo maxay ahayd jump of commerce marka laga hadlayo sektor kamida waaye, dabcan waa laga yaabaa inay ku dhex jiraan xubno noocaas ah oo lacagaha u aruuriya, waa laga yaabaa inay ku jiraan, anagu waxteeda si sax ah uma hayna, laakiin hay-adaha haddaan ogaan anaga wasaarad ahaan shirkeena jiraayada beriga dhoweydan qabanay, dabcan wuxuu ku salaysnaa in ciddii ay ku caddaato nimankaas qawaarista ee duurka ku jiray cidii la shaqeysa ama xoolo ku taageerta inaan liisimada kala laaban doono. Marka maadaama aysanag si gooni aysan noo hoos tegin, laakiin hay-adaha amniga hadday soo ogaadaan annaga wixii markaas looga aadan tallaabooyin aan ka qaadayna ay dib u hayaan.
Wasiirka ayaan sidoo kale weydiiyey sida ay ku xaqiijinayaan eedaha qaar ka mid ah ganacsatada ay u jeedinayaan dalada ee ah in lacag laga qaado ganacsatada kadibna la siiyo Al-Shabaab.
Asa iskaashato ahaan horta oo shati ay ku shaqeystaan wasaaradda bixisa anagaana siina, waxaan hadaan ku ogaanana waa kaas midka aan kala laaban doono, inaan kala laabano go-aansanay waa kala laabanayna haddii ku caddaato. Dabcan hay-adaha amniga ayaa la wadaagaynaa, haddii ay hay-adaha soo caddayaan waana waa kala laabanayna. Shatiyada markaas ay ku shaqeystaan waana laga yaabaa inay ku dhex jiraan nimankaas waarista dad lacag u qaado inay ku jiraan, waa laga yaabaa.
Ma ahan markii ugu horreysay ee maamulka ganacsatada qaar lala xiriiriyo Al-Shabaab iyo inay dhaqaale siiyaan, inkastoo ay dowladda federaalka maalmahan dambe dagaal adag kula jirtay sidii loo joojin lahaa dhaqaalaha u gudba dhinaca Al-Shabaab.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysa warbixintaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in aanay marnaba xirin albaabka wadahadalada dhinaca kale mucaaradka somalilan ayaa iyaguna eedo cusub u jeediyey xukuumadda somalilan sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee hargeysa sagal mustafa xasan
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan siciid sulub ayaa sheegay in muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynuhu aanay ka duwaneyn kuwii hore loogu samayn jiray buu yidhi madaxweyneyaashii hore ee soo maray somalilan islamarkaasina golaha guurtidu ay ku taagan yihiin arrin sharciya
golaha guurtidu ee fadhiya dalka kuraasada ku fadhiya maanta wax alyaale wax dembi ay ku leeyihiin ma jiro muddo dhaafkooda markaa eeddu ayaga ma laha dowladii isbedelay iyo baarlamaanadii isbedelay baa leebda eeddaana waxay u xalaal tahay muddo kordhintaasu siday xalaal u ahayd tii dhigaal siday xalaal u ahayd tii riyaale siday xalaal u ahayd tii siiraanyo wax bedelayaana ma jiro waxaanay ku dhammaanaysaa November 2024 nin diiday iyo nin yeelaba
wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyey lagu ansixiyey dhaqaalihii lagu geli lahaa doorashooyinka islamarkaasina buu yidhi madaxweynuhu uu ka tanaasulay wax badan
waxa kaloo la yaab leh xukuumadda maanta jirta ee madaxweyne muse biixi uu ka yahay madaxweynaha waxa ay go'aamisay oo shirkeedii golaha wasiirada ugu dambeysay go'aamisay inay muddada farsamo ee komishanka qaranku soo saaray taageerayso inay ku dhacdo doorashooyinkii ururada iyo madaxtooyaduba waxay diyaarisay dhaqaalihii waxay markii ugu horreysay madaxweyne muddo loo kordhiyaa aqbalay inuu muddadiisii tuuro intii badnayd xisbiyada mucaaridkiina markii hore way aqbaleen haddana way diideen bayaankoodii ugu dambeeyey waxay ku soo saareen in ay maalinkan maanta ah aanay ogolayn muddo kordhintii madaxweynaha iyagoo hadal iska hor imanaya loo haddana leh sagaal bilood baa noogon leh soomaalidu waxay tidhaha afxumo nabadna waa kaa kaxaysaa coladna waxba kaaga ma tarto yay ka ciideynayaan ma ninka soo socdaa wax laga ciideynayaa mise ninka jooga wax laga ciideynayaa
ugu dambeyntii siciid sulub wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ayaa ugu baaqay mucaaridka inay ku soo laabtaan miiska wadahadalada islamarkaasina ay ka soo noqdaan buu yidhi khaladkoodii
waxaan odhan lahaa wadahadalada marnaba madaxweynuhu mar hore iyo mar dambe wadahadal ma diidin albaabkiisuna ma xidhmin maanta se idinkaa xidhay waxaa ku xidheen markaad dafirteen qarankii somalilan iyo jiritaankiisii markaad dafirteen inay dalkan somalilan madaxweyne iyo xukuumad leeyahay markaa ku tala gasheen sidii habeenkii dhoweyd burca ka dhacday in laysboobo oo laysdilo oo ninba nin wuxuu haysta ka boobo oo ka qaado oo dalka fowdo gelisaan taa ka soo noqda ka istaqfirolaysta waxaad tidhaahdaan arrintaasu arrintaa waanu ka soo noqonnay dalka somalilan waa jirtaa distoorkiisu waa jiraa madaxweynihiisu way jirtaa xukuumaddiisu way jirtaa dabeedna sidaasaynu ku abuuri karaa wadahadal
dhanka kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka wadani khadar xuseen cabdi ayaa sheegay inay khalad tahay muddo kordhinta ay sheegayaan mas-uuliyiinta xukuumadda somalilan
waxay yidhaahdeen sawtii weligeedba la kordhin jiray weligeedba waa la kordhin jiray sharci maaha sharcina ma noqoto mana sharciyeynayso in shacbiga somalilan maanta aanay ogolayn laba sano oo dambe oo murana laba sano oo dambe oo ku jiqsiya laba sano oo dambe oo garnaqsiya laba sano oo dambe oo jabhadayna laba sano oo dambe oo ay sii baaba'aan nuxurkii iyo dhaqankii iyo wanaaggii iyo sitanaasulkii iyo xikmaddii ummaddan reer somalilan ay lahayd
xoghaye khadar xuseen cabdi oo la hadlaya golaha guurtida ayaa waxa uu yidhi
teeram dhan adduunka lama arag golo kordhiya oo haddana isagu isu ku kordhiya madaxweynaha waqtigiisii sharciga ahaa dhammaaday haddii uu kalsooni isku qabo hadduu ogyahay ummaddan inuu wanaag u falay hadduu ogyahay inuu maalin wax wanaagsan sameeyey hadduu ogyahay wuxuu ku faanay inuu haysto iyagu hor umeen lahaa dib ii doorta ayuu weydiisan lahaa waxay noo dhammaaday shan sano oo murana shan sano oo xadhig iyo caburin ah shan sano oo haadihii dowladda ee lagu wareejiyey ay daciifeen shan sano oo garowshiya la-aana shan sano oo qaybsanaana shan sano oo aragti la-aana
ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray xogayuhu taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani
waxaan jecelahay inaan shacbiga somalilan u sheego wadani wuxuu u taagan yahay inaan nabadeena ilaashano wadani wuxuu taagan yahay inaan midnimadeena ilaashano iyo wada jirkeena wadani waxa uu soo celin doonaa haybadii dawladnimo wadani wuxuu ka shaqeynayaa sidii shacabiga Soomaaliland uu u walaalayn lahaa ee aanu jifooyin iyo reero reero ugu kala sheegeen iyagoo xilal sare qarankan haya
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu isku soo sharaxay xilka madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2024. Uu doonayo in 4 sano kale ee Mareykanka uu xukumo Trump ayaa hore u soo noqday madaxweynihii waddanka Mareykanka isagoo doorashadii sanadkii 2020-kii markaasii logaadka ay madaxweynaha xilligan haya Joe Biden uu kaga guuleystay. Hadda waa 76 sano jir warbixin arintan ku saabsan oo ay qortay VOA da waxay nala socodsiinaya Ibrahim Hassan Danduray
ku dhawaaqay Trump ayaa kasoo hormartay xilligii la filay waxaana calaamad ay u tahay rabitaankiisa in uu ka dhaadhiciyo musharaxiinta kale suurtagalnimada sida gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ama madaxweyne ku xigeenkiisii hore Mike Pence in u tartamo musharaxnimada xisbiga jamhuuriga Trump ayaa wajahaya dabeel siyaasadeed si kastaba ha ahaatee isagoo eegaya inuu dib ugu biiro loolan siyaasadeed oo aan kala joogsi lahayn oo dhaafsiisan faallooyinkiisii siyaasadeed ee joogtada ahaa iyo meel ka dhac uu ku sameeyay maamulka Biden Trump ayaa taageerayaashiisa u sheegay Talaadadii in markii uu xafiiska ka tagayay uu dalku diyaar u ahaa waqtigiisii dahabiga ahaa.
My fellow citizens, America's comeback starts right now.
Laakiin hadda waxaan nahay qaran hoos u dhac ku yimid ayuu Trump waxaan nahay qaran fashilmay. Malaayiin Mareykan ah labadii sano ee la soo dhaafay ee Joe Biden waxay u ahayd waqti xanuun dhibaato wala iyo rajabela Trump ayaa ku eedeeyay Biden sicir bararka sare ee dalka qulqulka muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee kasoo gudbaya koonfur galbeed ee Mareykanka xuduudda Mexico isagoo sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan ku soo duuleen Ukraine bishii Febraayo ee la soo dhaafay hadii wali uu sii ahaan lahaa isaga hoggaamiyaha Mareykanka Waxa kadib Trump ku dhawaaqistiisa ayaa Biden waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay muuqaal ay ku duubay yihiin muuqaalo laga soo duubay markii uu Trump madaxweynaha isagoo sheegay in madaxweynihii ka horreeyay uu sameeyay siyaasad dhaqaale oo u xaglinaysay dadka hodanka xagjirnimo iyo isla markaasi weerarida xuquuqda haweenka Donald Trump waxa uu ku guuldareystay Amerika ayuu Biden. Dhanka siyaasadda Trump ayaa waxa uu sidoo kale wajahayaa dhowr baaritaan oo dambiye ah oo ku saabsan habdhaqankiisa la xiriiray madaxtinimadiisa kuwaasi oo dhowaan meesha ka saari kara muhiimadda olol kasta. Trump ayaa wax dambiye lagu soo oogin dacwad oogayaasha federaalka iyo kuwa gobolka ayaa baaraya inuu si sharci darro ah isugu dayay inuu afka dhulka u geliyo guusha Biden iyo in uu fashiliyo cadeynta rasmiga ahayd ee Kongreska ee doorashada.
Danduray oo warbixinta VOA da qorteena la socodsiinayay kaasi ah halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Nairobi ayaa waxa soo wajahaya walwal dhinaca amniga ah kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi ay ku soo bateen kooxo toorayo iyo qalab kale ku hubaysan kuwaas oo dadka dhac u geysta maalmihii habeenba tiro dad ah oo ay waxyeelo soo gaarsiiyeen falalka amni darada ayaa la gaarsiiyay isbitaalada magaalada Nairobi inkastoo ay sidoo kale jiraan dad aanan weli tiradooda la xaqiijinin oo la sheegay inay u geeriyoodeen falalkaasi ay geysanayeen burcadda. Soomaalida ku dhaqan Nairobi ayaa ka mid a dadka muujinaya walwalka dhinaca ammaanka. dowladda Kenya oo ka hadashay dhacdooyinkani amni darada ah ay kusoo kordhay caasimada Nairobi ayaa sheegtay inay gacan bira ku qaban doonto kooxaha falkani ka dambeeya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintan ku saabsan Nairobi ka soo diray.
maalmihii lasoo dhaafay dadka ku nool magaalada Nairobi ee caasimada Kenya ayaa muujinayay dareen walwal iyo cabsi leh oo ay ka qabaan xaaladda amni darrada ah ee kusoo korortay qaybo ka mida magaalada Nairobi, kuwaasoo ay geysanayaan kooxo burcad ah oo ku hubaysan tooreeyo iyo qalab kale oo ay dadka ku dhacayaan, iyagoo sidoo kale qofkii iska caabiyana ay si toosa u dilayaan. kooxahan burcadda ah ayaa falalkan amni darrada ah geysanayay xilliyada maalinkii iyo habeenkii, waxaana kaamirooyinka qarsoon ee wadooyinka iyo guryaha ku xiran ee magaalada Nairobi ay qabteen kooxahan oo si arxan darro ah mararka qaar u dilaya dadka ay dhacayaan amaba ay jeeb baaranayaan. meelaha ugu daran ee ay falalkan amni darrada ah ay ka dhacayeen ayaa waxaa ka mid ah bartamaha magaalada Nairobi, halkaasoo ay burcaddu ku waxyeelaysay dad isugu jiray arday jaamacadaha dhiganayay iyo sidoo kale dad kale oo magaalada u soo shaqo tagay. kooxahan ayaana qofka ka qaadanaya wax kasta oo uu qofku wato. dadka Kenyaanka ah ayaa muuqaalada kooxahan burcadda oo dadka dhacaysa soo gelinaya baraha bulshada ee ay isticmaalaan. dowladda Kenya oo ka jawaabaysa falalkan amni darrada ah ee laga dareemay caasimada Nairobi ayaa ku hanjabtay inay gacan adag ay ku qaban doonto kooxaha burcadda ee ka dambeeya falalkan. wasiirka arrimaha gudaha dowladda Kenya Professor Kindiki Kithure ayaa sheegay inay dowladdu ay diyaarisay qorshaha ay wax uga qabanayso xaaladda amni darrada ee laga dareemay magaalada Nairobi, isagoo sidoo kale xusay in dowladdu ay mar hore ay howlgelisay qorshahan.
Increasing criminal activity within the city of Nairobi. Small group of criminals armed with knives and other weapons is terrorizing the citizens of this city, as well as a few other urban centers. Those boys who have dared the government and want to...
Waxaan aragnay faldambiyeedyo ku soo badanaya magaalada Nairobi. Kooxo dambiilayaal ah oo ku hubaysan mindiyo iyo hubka kale ayaa argagixinaya muwaadiniinta magaaladan iyo dhowr deegaan oo kale. wiilasha ku dhiiraday inay ka hortagaan dowladda, islamarkaana doonaya inay noo sheegaan inay magaalada la wareegeen ayna ka dhigeen xarun dembi, waan idin maqalnay. sidaas daraaddeed waxaan idinku soo gaaraynaa sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaan horey u qaadnay tallaabooyin la xiriira la dagaalanka argagixisada. sidaan sheegay, waxaan ku howlannahay inaan qaadno tallaabooyin kale oo aanan sheegi karin, kuwaasoo aan uga jawaabayno mooryaanta iyo kuwa aan kula tacaalayno faldambiyeedka mala awaalka ee magaalada Nairobi.
inkastoo aysan ilaa iyo hadda jirin qof Soomaali ah oo ay kooxahan burcaddu ay beegsadeen, haddana dadka ka walwalsan xaaladda amni darrada waxaa ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo hadda bilaabay inay feejignaan dheeraad ah ay muujiyaan. maxamed ismaaciil shiine oo muddo badan u soo joogay isbeddeladii kala duwanaa ee Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, ayaa sheegaya in xaaladahan amni darrada ah ee laga dareemay caasimaddu ay sabab u tahay xaaladaha kala guurka ah ee waddanka uu ku jiro, gaar ahaana hay-adihii dowladdii hore iyo kuwa dowladda cusub oo isbeddelaya, taasna ay keentay in kooxaha burcaddu ay ka faa'iidaystaan.
Saa la socotid, doorashada laga soo baxay, dowladdii ayaa kala wareegayso, dhaqaalihii adduunkana wuu xumaaday, shaqo la'aan ba haysana way jirtaa. taasaa marka keentay inta badan dhalinyarada in ay falal dambiyeed ku kacaan, wadooyinka dadka maraayo, baabuurleyda iyo dhammaantood maalin cad la baarto, qaarkood hataa dhaawac loo geysto, qaar ay u dhinteen. marka dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay, xaaladda amniga ee Nairobi aad iyo aad ayuu ugu sii darayay. marka waxaan oran karaa waxa dhibaatadaas keenay waxa way kala guurka dowladda kala guureysay xilliga siyaasadda doorashada la soo maray, iyo dhaqaalaha adduunka oo halaabay, iyo shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta waddanka.
waxaa la arkayay iyadoo dadka lagu dhacayo magaalada bartamaheeda xilli weliba dharaar cad ah, dad badan baa u dhintay sidaad sheegtay. ka waran marka bulshada Soomaalida ee ku nool caasimada sidee arrintan u saameysay?
wallaahi Soomaalidu waxay la mid yihiin bulshooyinka kale ee waddanka ku dhaqan siiba caasimada, walow way u badan yihiin xaafadan Islii, dhankan Islii alxamdulilah, dhibaato saas ah kama jirto laakiin magaalada hoose ee bartamaha magaalada ee toonka CBD ga loo yaqaan iyo xaafadahaas kale dhibaato badan ayaa ka jirto waagi hore habeenadii ayaa dadka la baaran jiray laakiin haddii maalin cad ayaa dadka la baaranaya dhalinyaro koox koox u socoto toorreeyo wata ayaa dadka maalin cad baaranaya marka waa dhibaatadeeda leedahay
ka war markaa isli oo kale ma ku jirtaa meelaha aadka looga cabsanaayo in kooxahan burcadka kala dadka ay ku waxyeelayaan
wallahi cabsidaas waa qabnaa haday si socoto inay dhankeena soo gaarto maadaama isli waayadii hore dhibaatooyin noocaas aan qabnay laakiin alxamdulillaah wada shaqeynta bulshada iyo laamaha amniga ayaan kaga guuleysanay laakiin haday baahida iyo shaqo yarida iyo dhibaatada ay si socoto waxaan ka baqaynaa anaga lafteen inayna soo gaarto laakiin haddeer alxamdulillaah dhibaatadaas ay bulshada kale ay qabaan ma qabna
caqabadaha kale ee waddanka ka jira sida fursadaha shaqo la'aanta dhalinyarada iyo sidoo kale heerka nolosha waddanka oo aad u hooseeya ayaa ka mid ah waxyaabaha loo sababeynayo inay sii kordhaan kooxaha Kenya ka geysanaya faldambiyeedyada iyo amni darrada Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan oo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo sheegay in ay sameynayaan mashaariic lagu horumarinayo deegaanada maamulkaasi iyo warbixin kale oo kanida nooga timid iyo sidoo kale dowladda gaaban hase yeeshee intaas oo idil waxa ka horeynaya warkii dunida ee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka Donald Trump ayaa tan iyo markii looga adkaaday doorashadii 2020-kii dhacday waxa uu bilaabay weeraro aan kala joogsi lahayn oo ka dhan ah hufnaanta codbixinta Mareykanka waxaana uu talaadadii markii saddexaad uu ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada Mareykanka ee doorashada 2024 Trump ayaa ku dhawaaqistiisa uu ogol leeyahay in uu ka horgudbiyo musharaxiinta kale ee xisbiga Jamhuuriga Trump oo rajeynaya in marka la doorto ayaa waxa uu ka hortagi doonaa madaxweyne Joe Biden haddii xisbigiisa uu ka soo baxo. Waxaana hadalkaasi uu ka sheegay gurigiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida toddobaadka dib doorashadii xilliga dhexe ee jamhuuriyiintu ay ku guuldareysteen inay guulo waaweyn ka soo hoyaan doorashooyinkii dhacay. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay xildhibaanada waddankiisa ee Ethiopia inay ka go'antay heshiiskii nabadeed ee uu la gaaray hoggaanka Tigray ee ka dhacay waddanka Koonfur Afrika. Horaantii bishan si loo soo abjaro colaadda dad badan lagu dilay oo 2 sano ka socotay waqooyiga waddankaasi Ethiopia ee Tigray. Khudbad uu talaadadii ka horjeediyey baarlamaanka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay tahay inay hadda xaqiijiyaan inay raacaan heshiiskaasi. Qaraxyo ay ku dhinteen 2 qof oo rayid oo Polish ah oo ka dhacay tuulo ku dhow xuduudda Ukraine oo la wadaago waddanka Poland ayaa loo badinayaa in uu ka dhashay qaraxaasi gantaal ay soo rideen ciidamada difaaca hawada Ukraine oo ay ku rideen gantaalada Ruushka ee markaasi lagu soo tuuro dhinacooda sida uu sheegay wasiirka difaaca Belgium-ka maanta. Gantaaladii xalay ku dhacay Poland waxaa si buuxda u baaraya hay'adaheena sirdoonka kuwaas oo xiriir dhow la leh buu yiri ururka isbaysiga NATO. Sida uu sheegay wasiirka gaashaandhiga ee waddankaasi Belgium Ludovic Dendonder waxaa sidoo kale jirta in lagu saleynayo xogta hore dhac ee lahayo weerarada ay u badan tahay in ay ka dhasheen qaraxaasi habka lidka diyuuradaha ee Ukraine ee ku hawlanaa inay gantaalada Ruushka hawada ku burburiyaan warkii dunida dhegaystayaal waan geynta galabuna xisan markale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdi Axiis Lafta Gareen ayaa magaalada Baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed waxa uu ka hirgeliyay oo uu daah ka rogay mashaariic kala gidisan oo horumarineed oo magaalada Baraawe laga hirgelinayo warbixin arintan ku saabsan waxa soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh
mashaariicda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ka furay magaalada Baraawe caasimadda koonfur galbeed waxaa ka mid ah ismaha garoonka kubadda cagta, dugsiyo waxbarasho, ismooyin buundooyin iyo xarumo kale. Madaxweyne lafta gareen ayaa sheegay mashaariicdan laga hirgeliyay magaalada Baraawe inay yihiin kuwa ay ka faa'iidi doonaan bulshada magaalada Baraawe.
Waxaan safar shaqo ku nimid caasimadii dowlad Koonfur Galbeed ee degmada Baraawe, runtii oo socodkaanagana u qaybsan yahay arrimo badan oo kala duwan. Oo ugu horeyso inaan mashaariic soo dhammaatay xarig jarno, kuwa kaloo cusubna aan dhagax dhigno oo kulligoodba adeegyada bulshada ah. Intaas kadib bulshada qeybaheeda kala duwan aan la kulanno, aana la wadaagno xogta guud iyo xaaladda dalka meeshu maraayo, ayagana aan wareysano baahiyaha kale oo dhiman, si guudna loo dhammaystiro adeegyada bulshada. Runtii sharafay noo tahay inaan maanta soo xarig jarno mashaariicdii safarkii ugu dambeeyey aan inta imaanay aan dhagax dhignay. Maanta ayagoo dhammaystiran oo si qurux badan u dhisan, iskuullo ilaa iyo 8 iskuul oo cusub oo la dhisay, garoonka kubadda cagta lagu dheelaayay, buundooyinkii, santarkii degmada oo aada loo qurxiyey oo dee muhiimna ahaa oo aada loogu baahnaa oo bulshada ay ku shiraysay kuna xukal qaadanaysay shaqadeedana ay ku qabsanaysay, iskuulladii kaloo harsanaa intaba, iyo nidaamkii nalkii cadceedda ku shaqaynayay oo soolarka iyo intii kale oo hartayba, runtii waa wax aada iyo aada loogu farxo horumarka ay gaartay degmada Baraawe.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay howlgallada lagula dagaalamaya kooxda Al-Shabaab, isagoona xusay gobollada Bukool iyo Baay inay ka bilowdeen howlgallo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Sidaasi darteed loo baahan yahay shacabka Baraawe inay garab istaagaan ciidamada si loola dagaalamo kooxda Al-Shabaab.
Waa ogtiin dalka maanta xaalada uu ku jiro. Dowladda Soomaaliya iyo shacabkii Soomaaliyeed waxay go'aansadeen nimankan qawaarijta ah oo Shabaab oo dadka dhibaateeyey, cunaqabateeyey, go'doomiyey, nolol u diiday, horumar u diiday, shaqo u diiday, cibaado u diiday, wax walbo qofka bini aadanka xaq u lahaa u diiday, in layska dhiciyo, layskana kiciyo, meel walbo la joogana loo istaago. Shacab iyo dowlad iyo culumo iyo dhalinyaro intaba loo istaago, la iskana xoreeyo. Gobollada Soomaaliya oo dhan waa laga istaagay, annagana sidaasoo kalaan ku baaqaynaa meel kasta oo dadka reer Koonfur Galbeed joogaan inay u istaagaan. Howlgalladana waa ka bilowdeen Koonfur Galbeed, gobolka Bakool iyo Baybo waa ka socdaan howlgallaa ka socdo. Waxaan rabnaa marka sidaasoo kale gobolka Shabeellada Hoose in ay bilaabaan howlgalladii lagula dagaalami lahaa Shabaab, shacab iyo dowladna gacmaha la isqabsado, sida dadka Soomaaliyeed ay ula dagaalayaanna loola dagaalo. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeedna garabkeena ay taagan tahay.
Baraawe oo caasimada Koonfur Galbeed ayaa horumar sameynaysay 4 sano ugu dambeeyey, waxaana laga hirgeliyay mashaariic kala duwan. Sidoo kale magaalada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed waxaa dhowaan la geeyey ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Soomaalida ku dhaqan waddanka Kanada ayaa dalbanaya inay cadaalad hesho gabar Soomaaliyeed oo bilowgii bishan lagu dilay magaalada Saskatoon oo waddankaasi Kanada ka tirsan. Qof lagu eedeeyey dilka ayaa markii dambe damaanad lagu sii daayay, waxaana hoos loo dhigay ciqaabta ay mutaysan karto gabadha dalkan lagu eedeynayo inay geysatay. Gabadha dilkaasi lagu eedeynayo anirada, taas oo ka caraysisay bulshada Soomaaliyeed. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Dilka ayaa dhacay 5 bishan kadib markii sida la sheegay Allahu naxariistay Hodan Xaashi oo 23 jir ahayd iyo gabar lagu magacaabo Beige Thread Fisher ay ku dagaalameen goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Saskatoon ee gobolka Saskatchewan ee dhaca galbeedka Kanada. muqaalka laga duubay dhimashada allahu naxariistay hodan xaashi ayaa aad u qabsaday baraha bulshada taasoo keentay in dad badan ay aad u hadalhayaan qaabka naxariis darrada ahayd ee loo dilay hodan xaashi muqaalka ayaa laga dheehan karaa labada gabar oo isdagaalaya islamarkaana ay sarreyso beej oo isticmaalaysa shay aanan si wanaagsan loo arkaynin waxa uu yahay waxaase xigay dhiig ka imaanaya dhuunta ama qaybta kore ee hodan xaashi dad badan ayaa ku sugnaa goobta uu falku ka dhacay sida lagu arkayo muuqaalka la baahiyey booliiska oo xiray beej thred fisher oo markii hore lagu eedeeyey dil u dhacay qaab aan qorshaysnayn ayaa markii dambe hoos loo dhigay darajada dilka oo laga dhigay dil ku dhacay qaab kama ah taasoo sida la sheegay ugu yaraan qofka uu mutaysan karo 4 sano oo xariga waxaana lagu sii daayay damaanad $5,000 laga dhigay iyadoo mar kale maxkamadda ka ballansan 15-ka bisha dambe ee December. Allahu naxariistay hodan xaashi ayaa la sheegay inay ku dhalatay magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan qoyskeedana ay xilli hore yimaadeen dalkan qoyska Allahu naxariistay hodan xaashi iyo booliiska magaalada Saskatoon ee uu falku ka dhacay waan la xiriiray ayaysan ii suuragelin inaan helo si aan arrimahan wax uga weydiiyo hase yeeshee waxa ii suuragashay inaan qadka taleefanka kula hadlo qaar ka mid ah Soomaalida degan gobolka Saskatchewan ee uu ka dhacay falkan kuwaasoo tilmaamay sida ay uga xun yihiin dilka hodan iyo sii deynta eedaysanaha Cali Abukar wuxuu madax u yahay urur la shaqeeya dadka soo galootiga ah oo lagu magacaabo Saskatoon Open Door Society oo ka dhisan magaalada uu dilku ka dhacay wuxuu Cali sidoo kale ka mid yahay hoggaamiyasha Soomaalida ee magaaladaasi maran qadka taleefanka kula xiriiray ayuu iga waramay dareenka bulshada ee magaalada
ee walaal Xuseen dareenka community geena ama bulshada Soomaalida ee Saskatchewan aad iyo aad ayuu maxaa la yiraahdaa u murugaysan yahay dilka la dilay oo loo geystay hodan xaashi Allah uu naxariistay oo aad dil aad u naxdin badan community geena ama bulshadeena meeshaan aad Soomaalidu ugu yar tahay laakiin dad badan oo familaha joogan oo caruur yaryar oo maxaa la yiraahdaa soo koraysa dirtaan iyo dhalinyaro oo daali hodan oo kale ahna way joogan marka meeshan madama aan ku yarnahay ma u baahnin anaga in arin saan oo kale inay nagu dhacdo marka haddana dilka naxdinta le markuu dhacay iyo dadka siday maxaa la yiraahdaa dareemeen waxaa nooga sii xumaaday markii la yiri gabadhii lagu eedeeyey dilka gabadha hodan Allah uu naxariistay oo la sii daayay beel lagu daayay oo $5,000 ah waa wax aad u yar marka iyo sidoo kalena in dilkii lugeyde la hoos loo yareeyay levelkiisa laga dhigay maanis loota wax la yiraahdo marka taasna aadan ugu xumaanay waxaan rajaynaynaa in xaqiiqda soo daahirto oo cadaaladana gabadha loo soo celiyo iyo community-ga
kasoo Soomaalida degan magaalada dilku ka dhacay Saskatoon sidoo kale waxa arintan aad ugu xumaaday guud ahaan Soomaalida ku nool dalkan Kanada waatan Xabiib Cabdi Maxamuud oo kamid ah Soomaalida u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ee gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto xabiibo hore wuxuu u deganayd gobolka Saskatchewan
Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariis jannahasiyo dilka ka dhacay magaalada Saskatoon oo loo geystay gabadheena hodan xaashi Ilaahay naxariistiisa ha huwiyo waa dil sidoo u dhacay argagax galiyay bulshada haddana waxa kaaga sii daran sidii ayna u helin maaragtay media attention dilkeedii aan waxba laga soo qaadan ayuu noqday marka aad iyo aad ayaa uga xunnahay waxaan ugu abuurtay maaragtay dareen aad u xanuun badan Ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaalad ha siiyo ha u naxariisto hodan dadka ku dhacay qof kastuu ku dhici karaa arrinkeeda haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed ee degan Kanada waxaana la gudboon wadda sharciga waaye Kanada inaan gabadha u ololeynaa oo cadaalad u raadinaa
qoraalka soo baxay dadka ku dhow qoyska Allahu naxariistay hodan xaashi oo lagu baahiyay baraha bulshada iyo qaar ka mid ah warbaahinta gudaha dalkan ayaa lagu sheegay in sabtida 19-ka bishan lagu qaban doono magaalada Ottawa kulan duco isla markaana cadaalad loogu raadinayo Allahu naxariistay hodan xaashi Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
markana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa inala socodsiinaya
s Soomaaliya ayaa waqtigan ku dhaqanta nidaamka federaalka kaasoo fikradiisa uu dastuurka uga yimid markii ugu horeysay xeerkii la qoray sanadkii 2004 waxaana dhaqan galka nidaamkan dhowr jeer oo hore ka dhashay tabasho iyo isfaham waas oo kala dhexgalay dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah haddaba duruufaha jira awgood Soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay ku dhaqanka nidaamka federaalka mise waxaa ku haboon dawlad dhexe oo awood leh waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Liibaan Cabdullaahi Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Diinaari
Xasan Kaafi waad maasantahay adiga iyo idaacadda V Weda runtii aniga aragti ahaan waxaan qabaa in dalkan ay waqtigan ka hirgeli karin federaal sababteedana waxay tahay federaalku wuxuu leeyahay nidaam ama hab dhaqan dowladeed gaar u ah hase yeeshee federaalka maanta Soomaaliya ka jiro waa federaal lagu burburinayo jiritaanka qaranimada Soomaaliya sababteedana waxay tahay wax nuu hadda ku dhisan yahay waa hab qabiilooyin ay maaragtay mid walba calan gaar leedahay ilaa shan madaxweyne oo maxaan ku ilaahdaa mid walba goonni u yahay federaalkii madaxweynihii guud oo federaalka oo aanan ixtiraam badan loo hayn wax walba in xujo looga dhigo kasoo tag haddana waxa waaye dalkii bay akala go'ayo oo kala qaybsamay marka anigu ma qabo in federaalka waqtigan dan u yahay centralized ka waa la sixi karaa waa la hagaajin karaa marka fiirisina dalalka adduunka jiro iyaga oo centralized ah ay haddana nidaamka oo maamulka dawliga ah la fidiyaa oo la gaarsiiyaa deegaanada haddii uu shalay ahaa centralized oo xukun adag ama dictator ah waa la furfuri karaa nidaam laga dhigi karaa laakiin habka hadda jira federal lama yiraahdo federaalka adduunka kuma dhaqan federaalada adduunku nidaam ay leeyihiin dowlado badan qaatay ku wada shaqeeyo isku ixtiraamo laakiin kan ma aha kan waa mid qabiil haddana kala qoqoban
haye liidan
bismillaahir rahmaan rahiim xasan kaaf ku soo maasantahay dhamaan fiyo eedal wasalaamaya sidoo kale ambassador Diinaari u maad celinaa aniga waxaan qabaa in xilligan Soomaaliya uu ficiyo nidaamka federaalka sida ogtahay adduunka 20 dal ama wax ka badan ayaa ku dhaqma nidaamka federaalka dal kastana duruf gaar ayaa ku xambaarta dabcan Soomaaliya kuwaas ayuu qayb ka yahay muhiimad weyn waa ugu jirta maxaa yeelay nidaamka federaalka waxa uu kaalin weyn ka qaataa in bulshadu heer gobol ilaa degmo ay ayuuna ka tashadaan oo arrimahooda gaarka ay go'aanka gaaraan iyagoo tixraacaya awooda uu dastuurku siinayo marka Soomaaliya waxaa loo arkay nidaam dhig joojin ah nidaamka federaalka sababtoo ah nidaamka federaalka waa dejinta dowladnimada Soomaaliya dowlad dhexe oo sal adag leh Soomaaliya waa ay soo martay anigu waxaan aaminsanahay 1990-kii haddii ay jir lahayd dowlad goboleedyo in Soomaaliya sida ay noqotay si ka duwan imankaas ay noqon lahayd marka nidaamka federaalka waxa ka qaldan waa la sixi karaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay in xilligan Soomaaliya ay u baahanayeen dowlad dhexe oo central oo wadanka gacanta ayay ku hayso marka yaan tusaale ahaan Soomaaliya xilliga election ka waxay la kulantay xaalado kala duwan oo waxa dhici karta madaxweyne xilligaas joogay isku day extension iyo wax la mid ah marka anigu waxaan aaminsanahay marka nidaamka federaalka wixii ka qaldan waa la sixi karaa laakiin marnaba ma qabo aniga in dowlad dhexe oo sal adag leh ay wadanka
Diinaari waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Liibaan adiga maxaad ku diidan tahay nidaamka federaalka
Liibaan saaxiibkay wa salaama ma ku waafaqsanay aragtidiisa ku saabsan in dalka uu maaragtay waqtigan federaal u baahan yahay federaalka loo baahan yahay ma aha federaalka hadda sida uu u yahay muddadii uu jirayna waa la ogyahay dalku dib u dhac ku yimid waxa la ogyahay kale in nidaamkii oo midnimada iyo wada shaqeynta iyo iska warqabka dadka Soomaalida in meeshu ay ka baxday qaab qabiilna uu u sameysmay mar hadduu wuxuu qabiil u noqdana ma keenayo qabiil qeyr malaha mana keenayo wax nidaama ama wax wanaagsan aniga waxaan qabaa in ay haboon tahay in la helo dowlad dhexe oo laakiin awooddii hore iyo maxaan ku irada amar ku taglayn aan lahayn ee loo dedejiyo nidaamka xukuumiga ah la gaarsiiyo degmada la gaarsiiyo tuulada dadkuna iyagu ismaamulaan iyaga isdoortaan doorasho oo xor ay dhacdo laakiin hadda markaan fiirino doorashada hadda ugu dambeysa wixii ka dhacay maamul goboleedyo ay sameeyeen waa la ogyahay waa garan kartaa sida hadda maamul goboleedyada dadka kuwaas nool laftooda ay dhibaato badan ugu qabaan anigu ma qabo marka aragtidaas fikrad ahaantayda aniga waxaan qabaa in central oo dawlad dhexe oo furfuran oo dadka xukunka gaarsiisa ilaa hoos oo in ay noqoto mid kalena xaqiijisa midnimada qaranka xaqiijisa hadafkii sharaftii iyo karaamadii qaranku lahaa oo adduunka u kulahaa
liban maxaad ku sababeynaysaa in waqtigan dalku aanu u baahnayn dawlad dhexe oo sal adag
waxaan ku sababeynayaa dalka Soomaaliya waxa ka dhacay dhibaatooyin badan oo ay mas'uuliyad leh dawladda dhexe ee Soomaaliya oo awood u adeegsanaysay marka nidaamka federaalka waa maslaxada qura ee dadka Soomaaliyeed ee ku kala nabad gali karaan ayagoo fursad u helaya inay doortaan haddii masuulku u qalmo inuu hoggaamiyo waana tilmaamada loo lagu ballaarinayo marka qofka tusaale oo rabo inuu ogaado faa'iido uu leeyahay nidaamka federaalka waxa tusaale u filan deegaanada ugu horeeyay ee uu ka hirgeliyay nidaamka federaalka oo ay durba muuqato heerka isku filanshaha ay gaareen ayagoo aan cidno mudan waa tusaalaha nool ee bidhaaminaya in nidaamka federaalka uu waxtar u leeyahay dalka dowlad goboleedka Puntland kala fiiri kartaa tusaale ahaan ilbaxnimada iyo xadarada ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen mid kale oo uu ka dhawaajiyey ambassador Dilaar ee la xiriirta in dowlad goboleed shaqays ayaguna ay faraan la galayaan dabcan waa heshiis siyaasadeed horta siyaasaddu ma ahan ayad quraan iyo xadiis waa lagu kala duwanaa karaa oo qofku si wuxuu arki karaa laakiin oo ridda shaqada ay qaybsan tahay dowlad goboleedku shaqo leeyahay dowladda xal shaqo leedahay tusaale ahaan lacagta arrimaha dibadda iyo difaaca waa federal issue waa wax u taala federaalka dowlad goboleedyadu shaqo kale ay leeyihiin marka dowladda dhexe qasmaha inay dowlad goboleedka taliyaha booliska iyo gudoomiyaha degmada u magacaawdo marnaba ma qabo sunaa inay u baahan tahay dowlad dhexe oo sal adag leh waxaan aaminsanahay u baahan tahay nidaamka federaalka
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo dinaari
halka waxaanu arkaa aniga marka ugu horeyso in afti dadka laga qaado oo la weydiiyo ilaa hadda way aragnay ka heleen muddadii federaalka u jiray iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay intaba dadku way fahamsan yihiin in dadka horta afti laga qaado xalka saas aan anigu arkaa midda kale waxaa lagu ogaanaa in ay dadku raalli ka yihiin ama ay rabaan iyo inaanay rabin hubaal waaye in maaragtay dadkaas haddii afti xoro laga qaado inay dooranayaan central government ama dowlad dhexe oo aan lahayn maaragtay sidii tii hore aan ahayn laakiin dowladnimada iyo maamulka xukuumiga ah la gaarsiiyo
liban haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halku waxaan u arkaa in nidaamka federaalka ee hadafsi la sii xoojiyo la turxaan bixiyo isla markaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay si wadajir u wada hadlaan arrimaha keenaya khilaafka oo ugu horreeya dastuurka qabiyo qoraalka oo aan si quman u qeexaynin awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa federaalka anugu waxaan qabaa in soomaaliya marnaba uusan anfacayn nidaam ahayn midka federaalka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambassador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo liban cabdulaahi maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa ee markan dhegaystayaal dhinacii heesaha aynu jalleecno inala dhegaystaa heestani
Sadaka door, and the book I'm watching.
waa tahay saasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo intaan hawada mar kale ku kulmi doono anigoo jamaal axmed cismaan waxaa idin leeyahay nabadgelyo.